Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, sunt Gabriel Radu și vă spun bun venit la studiul Scripturii. În această săptămână vom studia împreună studiul numărul 7, care poartă titlul Iisus, ancora sufletului. Iar textul de memorat îl găsim în Evrei, capitolul 6, versetele 19 la 20, unde spune în felul următor: pe care o avem ca o ancora sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în viac, după o rânduială a lui Melchisedec. Evrei, capitolul 5 cu 11 până la capitolul 6 cu 20, întrerupe expunerea teologică a lui Pavel despre lucrarea de mare preot a lui Iisus în favoarea noastră. Apostolul introduce aici o avertizare severă cu privire la pericolul de a îndepărta, de a ne îndepărta de Hristos. Se pare că oamenii se aflau în pericol real de a aluneca pe panta autocompătimirii și a necredinței. Apostolul Pavel este îngrijorat ca nu cumva simțurile cititorilor și ascultătorilor săi să se fi tocit din cauza situațiilor dificile cu care se confruntau și, astfel, să se fie oprit din înțelegerea și din trăirea Evangheliei. Nu este aceasta un potențial pericol care ne paște pe toți, și anume acela de a ne descuraja din cauza încercărilor și de a cădea de la credință? Aspra avertizare culminează totuși cu o încurajare duioasă. Pavel își exprimă încrederea în cititorii săi și îl înalță pe Iisus ca fiind personificarea făgăduinței de neclintită a lui Dumnezeu în ce privește mântuirea lor. Acest ciclu de avertizări și încurajări este repetat în Evrei, capitolul 10, versetele 26 la 39. Vom analiza această alternanță și ne vom concentra asupra cuvintelor puternice de încurajare pe care Iisus ni le oferă. Să gustăm cuvântul cel bun. Întrebarea numărul 1. Ce li s-a oferit celor care au crezut în Hristos, cât timp i-au fost credincioși lui Dumnezeu? Să ascultăm Evrei, capitolul 6, versetele 4 și 5. Căci cei care au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor. Faptul că au fost luminați înseamnă că au experimentat convertirea. Acest lucru se referă la cei care s-au întors de la întuneric de sub puterea lui Satana la lumina lui Dumnezeu. Aceasta implică eliberarea de păcat și de neștiință. Forma verbală din Evrei sugerează că această iluminare este un act al lui Dumnezeu care a fost realizat prin Iisus, oglindirea slavei Lui. Expresiile "au gustat darul ceresc" și "s-au făcut părtași Duhului Sfânt" sunt sinonimice. Darul lui Dumnezeu poate să se refere la Harul Său sau la Duhul Sfânt, prin care Dumnezeu oferă Harul Său. Aceia care au gustat și au fost adăpați din Duhul Sfânt au experimentat Harul lui Dumnezeu, care include puterea de a face voia Lui. A gusta cuvântul cel bun al lui Dumnezeu înseamnă a trăi în propria viață adevărul Evangheliei. Puterile viacului viitor se referă la minunile pe care Dumnezeu le face pentru cei credincioși în viitor, învierea, transformarea trupurilor noastre și viața veșnică. Totuși credincioșii încep să le guste, între ghilimele, în prezent. Ei au experimentat o înviere spirituală, o înnoire a minții și viața veșnică în Hristos. Probabil că Pavel are în vedere generația din pustie care a experimentat harul și mântuirea lui Dumnezeu. Generația aceea de oameni a fost, între ghilimele, luminată de stâlpul de foc. S-a bucurat de darul ceresc al manei, a trăit experiența primirii Duhului Sfânt. A gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor, prin minuni și semne făcute cu ocazia ieșirii din Egipt. Cu toate acestea, Pavel sugerează că, după cum neamul de oameni din deșert s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, în ciuda tuturor acestor dovezi, destinatarii epistolei se aflau și ei în pericol de a face același lucru, în ciuda tuturor dovezilor despre favoarea lui Dumnezeu de care se bucuraseră. Care este experiența ta legată de aceste versete din Evrei? De exemplu, cum ai experimentat iluminarea la care se referă textul? Cu neputință să fie înnoiți. Întrebarea numărul 2. Ce înseamnă să fii răstignit potrivit textelor de mai jos? Să ascultăm Evrei capitolul 6, versetele 4 la 6. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Matei 16, versetul 24. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Galateni 2 cu 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Roman 6 cu 6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi al păcatului. Galateni 5 cu 24. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Și ultimul verset, Galateni 6 cu 14. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Textul original din greacă evidențiază cuvântul imposibil. Este imposibil sau cu neputință pentru Dumnezeu să-i restaureze pe cei care au căzut pentru că răstignesc din nou, pe Fiul lui Dumnezeu. Pavel vrea să sublinieze că nu există nicio altă cale de a fi mântuiți decât prin Hristos. Mântuirea prin oricare alt mijloc este la fel de imposibilă precum este imposibil ca Dumnezeu să mintă, după cum spune Evrei 6 cu 18. Sau să-i fim plăcuți lui Dumnezeu fără credință, cum spune în Evrei 11 cu 6. A răstigni din nou pe Fiul lui Dumnezeu este o expresie cu sens figurat care descrie ce se întâmplă în relația personală dintre Iisus și cel credincios. Liderii religioși l-au răstignit pe Iisus deoarece el reprezenta o amenințare pentru supremația și pentru autonomia lor. Astfel ei au sperat să-l elimine ca persoană și să distrugă un dușman puternic și periculos. În mod similar, Evanghelia contestă suveranitatea și autodeterminarea individului la cel mai de bază nivel. Esența vieții creștine este aceea de a ne lua crucea și de a ne tăgădui pe noi înșine. Aceasta înseamnă să răstignim lumea, omul cel vechi, și firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Scopul vieții creștine este acela de a trece printr-un fel de moarte. Dacă nu experimentăm moartea față de noi înșine, nu putem primi viața nouă pe care Dumnezeu intenționează să ne-o dea. Lupta dintre Iisus și firea noastră, euul nostru, este o luptă până la moarte. Este o bătălie grea care nu se câștigă dintr-o dată. Pasajul acesta nu se referă la cineva care mai cade uneori în lupta împotriva omului vechi și împotriva firii. Păcatul acesta se referă la acel om care, după ce a experimentat adevărata mântuire și ceea ce implică ea, decide că Iisus este o amenințare la felul de viețuire pe care și-l dorește și, în mod conștient, ia hotărârea de a-l răstigni, asemenea preoților din vechime. Cu alte cuvinte, atâta timp cât o persoană nu decide în totalitate să se îndepărteze de Hristos, încă este speranță să fie mântuit. Ce înseamnă să mori față de sine, să-ți iei crucea? Ce lucru îți este cel mai greu să-l predai lui Iisus? Nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Avertizarea din Evrei, capitolul 6, versetele 4 la 6, se referă foarte mult cu cea din Evrei 10, cu 26 la 29. Pavel lămurește că respingerea jertfei lui Iisus îi va lăsa pe cititorii săi fără niciun mijloc prin care să fie iertați de păcat, fiindcă nu există niciun alt mijloc care să ofere iertare în afară de Iisus, după cum spune în Evrei 10, cu 1 la 14. Întrebarea numărul 3. Cum descrie apostolul păcatul pentru care nu există iertare? Să ascultăm Evrei capitolul 10, versetele 26 la 29. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc, care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Dumnezeu este omorât fără milă, pe mărturia doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care au fost sfințiți și va batjocori pe Duhul Harului. Autorul ne spune că nu se poate face nicio ispășire pentru păcatele comise după primirea cunoștinței adevărului. Dumnezeu l-a numit pe Iisus să fie avocatul nostru, prin El avem iertarea păcatelor, păcatul pentru care nu există jertfă sau ispășire este descris ca fiind călcarea în picioare a Fiului lui Dumnezeu, pângărirea sângelui legământului și batjocorirea Duhului Sfânt. Să analizăm semnificația acestor expresii. Expresia va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu descrie actul de respingere a stăpânirii lui Iisus, titlul Fiului lui Dumnezeu, le-a reamintit evreilor că Dumnezeu l-a așezat pe Iisus la dreapta sa și a promis să-i facă pe vrăjmașii lui un așternut pentru picioarele sale. Călcarea lui Iisus în picioare implică faptul că apostatul l-a trădat pe Iisus ca pe un vrăjmaș. În contextul argumentului pe care epistola îl aduce, ar putea însemna că Iisus a dat jos de pe scaunul de domnie, care este ocupat acum de cel răzvrătit, și pus ca așternut al picioarelor. Este ceea ce Lucifer a intenționat să facă în cer și ceea ce omul fără de legii va încerca să facă în viitor. Expresia va pângări sângele legământului se referă la respingerea jertfei lui Iisus. Expresia va batjocori pe Duhul Harului este foarte grăitoare. Termenul grecesc enibrisas, a insulta cu minte un ultraj, presupune manifestarea trufiei, care înseamnă impertinență sau aroganță. Acest termen se află în contrast izbitor cu descrierea despre Duhul Sfânt ca fiind Duhul Harului și înseamnă că cel răzvrătit a răspuns ofertei de har pe care i-a făcut-o Dumnezeu cu o insultă. Acesta se află într-o postură în care nu poate fi apărat. El îl leapădă pe Iisus, jertfa sa, și pe Duhul Sfânt. Lucruri mai bune. După aspra și sinceră avertizare din Evrei, capitolul 6, versetele 4 la 8, Pavel se arată încrezător că cititorii nu au renunțat la Fiul și nici nu vor renunța în viitor. El crede că ei vor primi avertizarea și vor aduce roadele cuvenite. Ei sunt ca un pământ care este cultivat de Dumnezeu și care dă roadele la care El se așteaptă. Acești oameni vor căpăta binecuvântarea lui Dumnezeu, care este mântuirea. Întrebarea numărul 4. Fă o listă cu lucrurile bune pe care credincioșii le-au făcut și continuă să le facă și explică ce înseamnă. Evrei, capitolul 6, versetele 9 la 12. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea, căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteniala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Cei credincioși își arată dragostea față de numele lui Dumnezeu, adică față de Dumnezeu însuși, prin slujirea lor față de sfinți. Acestea nu sunt fapte izolate făcute în trecut, ci fapte obișnuite care continuă să fie făcute. Actele excepționale nu dezvăluie adevăratul caracter al unei de persoane. Dovada cea mai grăitoare a dragostei lui Dumnezeu față de Dumnezeu nu constă în fapte religioase în sine, ci în actele de dragoste față de semenii noștri și, în mod special, față de cei dezavantajați. De aceea Pavel îi somează pe credincioși să nu dea uitării facerea de bine. Să analizăm Evrei, capitolul 6, cu 12. Versetul acesta îi avertizează pe evrei să nu devină leneși, o caracteristică a celor care nu se maturizează și care sunt în pericol să cadă de la credință. Speranța nu este menținută vie printr-un exercițiu intelectual de credință, ci printr-o credință manifestată prin fapte de dragoste. Pavel vrea ca destinatarii epistolei sale să imite exemplul acelora care, prin credință și răbdare, moștenesc făgăduințele. El le-a prezentat deja generația din pustie ca pe un exemplu negativ de oameni care, din cauza lipselor de credință și de perseverență, nu au moștenit ce li se făgăduise. Apoi el îl prezintă pe Avram ca pe un model care, prin credință și răbdare, a moștenit făgăduințele. Lista exemplelor bune se continuă cu oamenii credinței în Evrei, capitolul 11, și atinge apogeul cu Iisus în Evrei, capitolul 12, 1-4. În Apocalipsa 14, cu 12, credința, răbdarea și poruncile sunt trăsăturile care îi caracterizează pe sfinții din timpul sfârșitului. Uneori este necesar să le adresăm cuvinte de avertizare celor pe care îi iubim. Ce putem învăța de la apostol despre responsabilitatea de a avertiza și încuraja pe semenii noștri? Iisus, ancora sufletului. Pavel își încununează avertizarea împotriva apostaziei și încurajarea de a iubi și de a avea credință cu o frumoasă și înălțătoare expunere despre asigurarea pe care o avem în Hristos. Pentru întrebarea numărul 5, să ascultăm Evrei capitolul 6, versetele 17 la 20. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduințe în nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea pe care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec. Ce garanție găsim în aceste versete care Dumnezeu ne-a oferit pentru făgăduințele sale? Dumnezeu ne-a asigurat în diferite moduri că își va ține promisiunile pe care ni le-a făcut. În primul rând, El a garantat pentru făgăduința sa cu un jurământ. Potrivit Scripturii, jurământul făcut de Dumnezeu lui Avram și lui David a devenit baza cea mai sigură a încrederii în bunăvoința de nestrămutată a lui Dumnezeu față de poporul Israel. Când a căutat să obțină asigurarea că Dumnezeu va ierta poporul după apostazia de la Horeb, cu vițelul de aur, Moise s-a referit la jurământul pe care Dumnezeu îl făcuse lui Avram. Punctul foarte implicit al rugăminții sale a fost faptul că jurământul lui Dumnezeu era irevocabil. În mod similar, când psalmistul a mijlocit înaintea lui Dumnezeu pentru poporul Israel, el a făcut apel la jurământul pe care Dumnezeu îl făcuse lui David. Dumnezeu spusese: nu-mi voi călca legământul și nu-mi voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Am jurat odată pe sfințenia mea să mint eu oare pe David? Sămânța lui va dăinui în veci, scaunul lui de domnie va fi înaintea mea ca soarele, ca luna va dăinui pe vecie și ca martorul credincios din cer. Potrivit Noului Testament, ambele jurăminte și-au găsit împlinirea în Iisus, sămânța lui Avram, care s-a înălțat și s-a așezat pe tronul lui David. În al doilea rând, Dumnezeu a garantat pentru promisiunile pe care ni le-a făcut prin faptul că l-a așezat pe Iisus la dreapta lui. Înălțarea lui Iisus are scopul de a întări făgăduința pe care ne-a fost făcută credincioșilor, fiindcă Iisus s-a înălțat la cer pentru noi ca înainte mergător. Deci, înălțarea la cer dovedește certitudinea mântuirii pe care ne-o dă Dumnezeu. Ca Iisus să poată ajunge la slavă, Dumnezeu l-a trecut prin suferința de a gusta moartea pentru toți, ca să ducă pe mulți fii la slavă. Prezența lui Iisus înaintea Tatălui este o ancoră a sufletului care a fost prinsă de scaunul de domnia lui Dumnezeu. Onoarea guvernării lui Dumnezeu a fost pusă ca zălog pentru împlinirea promisiunii pe care ne-a făcut-o prin Iisus. De ce gândul că Dumnezeu ți-a făcut un jurământ ar trebui să fie suficient ca să ai asigurarea mântuirii, chiar și atunci când te simți nevrednic? Un gând de încheiere. Ascultă capitolul Ioan Apostol Iubit din Cartea Faptele Apostolilor și capitolul Iuda din Hristos Lumina Lumii sau Viața lui Iisus de Ellen White. Citez. Lupta împotriva eului este cea mai mare și cea mai grea luptă dintre câte s-au dus vreodată. Capitularea eului, supunerea totală față de voia lui Dumnezeu, implică în mod inevitabil o luptă. Înainte de a fi înnoită în sfințenie, inima trebuie să fie supusă lui Dumnezeu. Închei citatul din Cartea Calea către Hristos, pagina 43 de Ellen White. Alt citat. Ioan a dorit să ajungă asemenea lui Isus și sub influența transformatoare a iubirii lui Hristos, el a devenit blând și smerit. Euul era ascuns în Isus. Mai presus de oricare dintre tovarășii săi, Ioan s-a supus puterii acelei vieți uimitoare. Iubirea profundă a lui Ioan pentru Hristos era ceea ce îl făcea întotdeauna să dorească să fie cât mai aproape de el. Mântuitorul iubea pe toți cei 12, dar Ioan era spiritul cel mai primitor. El era mai tânăr decât ceilalți și, cu o încredere mult mai mare ca aceea unui copil, și-a deschis inima lui Isus. De pe fața sa, frumusețea sfințeniei care îl transformase stălucea cu o strălucire asemănătoare celea lui Hristos. În adorare și iubire, el l-a privit pe Mântuitorul până ce asemănarea cu Hristos și părtășia cu el au devenit singura lui dorință, iar în caracterul său s-a reflectat caracterul învățătorului său. Pasaj din Cartea Faptele Apostolilor, paginile 544-545 de Ellen White. Pentru studiu la rând, Biblia și Cartea Evanghelizare, iată câteva întrebări. Pentru studiu din Biblie, în această săptămână avem Geneza capitolele 17-23. Iar întrebările din aceste capitole sunt următoarele. Întrebarea numărul 1. Despre ce femeie s-a spus că va deveni mama unor neamuri întregi? Întrebarea numărul 2. Ce fel de persoane au înconjurat casa în care Lot i-a găzduit pe îngeri? Întrebarea numărul 3. Cu ce fel de inimă și cu ce fel de mâini declară Abimelec că a lucrat față de Sara? Întrebarea numărul 4. Câți ani a trăit Sara? Întrebarea din Cartea Evanghelizare, secțiunea 17, sub capitolul Lucrarea pentru cei din zonele turistice, este următoarea. Ce fel de misionari sunt necesari în zonele turistice frecventate pentru sănătate și pentru plăcere? Ați ascultat studiul numărul 7 cu titlul Iisus, ancora sufletului. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la un nou studiu. Până atunci, primiți din partea noastră un călduros salut frățesc. La revedere!